Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 25 gün töweregi jeňmeçiligiň gözünde nitrim bolmagyndan soň döwlet mediasynda ýyzyna onuň bilen bagly habarlar çykyp başlady. Mundunun onun mümkin sağlık yağdayları tebepli Germaniyada gizlin becerge alan bolmoğunun ehtimaldığı varıda resmi yağdayda tasdiklanmadık mağlumatlar qovuşupdi. 15-nji mayda Berdimuhammedowlaryň ulusy vitse-premierleriň bir näçesiniň degişli ministerliklerin ve puduklayın dolandırış edarlarının yolbaşılarının katnaşmağında iş maslahatını geçirdi. Resmi media onun dowamında durly maksatnamalaryň berjaý edilişi barada gurun edilendigine habar verdi. Belläp geçdik. Watan habarlar gepleşiginiň reportajynda Berdimuhammedowyň stolyň başyndaky beýleki ýokary derejeli resmiler bilen umumy kadry görkezilmedi. Ýagny Berdimuhammedow we Hasanow bilen çykyş eden resmiler aýry-aýrylykda görkezildi. Gaýly berdi reportajda Berdimuhammedowyň aýdan sözleri eşitdirilmedi. Mundan ozal resmi derejede milli lider atlandırılýan we ýurdun siýasy durmuşunda henizem kesitleýiji roly oýnaýan Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet telewizionasynda soňky ezek 29-njy aprelde görkezilipdi. Watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda berilen gysgaça reportajda onuň prezident oglunyň tapşyrygy boýunça öňünden ýygnan edilmedik tapar bilen Germaniýada bolandygy, ol ýerde hem açylyk toplumundaky ideýan atlaryň öz woluslu aýratynlyklary bilen tanysandygy mälim edildi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy, selede German hökümetiniň resmiýleri bilen duşuklary geçirip geçirmändigi taýyklaşdyrylmady. Reportajda Berdimuhammedowyň diňe atlar we açylyk toplumynyň işgärleri bilen gezelenji görkezildi. Sol bir wagtda onuň aýdan sözleri diňe habar gepleşiginiň diktori tarapyndan beýan edildi.
Gahrman arkadağımız bir yerde iyidedilen bedevler sinlap, olara edilen iyidin tarafı layıktığını belledi ve iyidik işlerin derecesine yukarı bakı verdi.
Mundan başka da reportajın bir yerinde Tasar İşler Ministri Rasit Meredov'ın hem gezip yorun pursotlarına sinlası boldi. Yoksa onun hem Berdimuhammedow bilen Germaniyada taparda bolondogu varada asla maglumat berilmendi. 65 ýaşly Berdimuhammedow bu gümürtik taparından öň soňky ýezek döwlet telewizionasynda 20-nji aprelde geçirilen halk maslahatynyň meclisinde görkezildi. Sondan bäri geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde Germaniýanyň açylyk toplumundaky gezelenji hasaba alynmasa, resmi siýasy habarlarda onuň ady ilkinji gezek geçen hepdeniň aýagynda agzalyp başlandy. 14-nji maýda Türkmen döwlet habarlar gullugy dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jemgyýetiniň başlygynyň Berdimuhammedowa ýazan alkys sözlerinden dowly hatyny çap etdi. Munyň ertesi güni resmi media Berdimuhammedowyň Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon bilen telefonda gurulýandygy, taraplaryň Täbitdäki ýokary derejeli çäherlere taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere ara alyp maslahatlaşandygy barada habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň tas günde günasy döwlet mediasynda görkezilmegi, onuň şahsyt kulturyny dabarlandyrýan reportajlaryň berilmegi, metbuat azatlygy boýunça dünýäniň iň ýaramaz ýurtlarynyň arasynda agzalýan Türkmenistan üçin adaty bir ýagdaý. Emma soňky 3 hepdeden hem asy wagt içinde sol sanda onuň Germaniýada bolandygy baradaky resmi habardan hem soň, uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmiýleri bilen gepleşikleri, gaýly berse-de gurnaýan gezelençleri barada habarlar asla çap edilmedi. Sol bir wagtda mundan ozollar hem ýurdun hökmürowan dolundurjysy jeňmeçilik gözünden uzak wagtlap ýitirim bolupdy. Hasanygy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töwereği il gözünden itdi we bu onuň agyr hasladygy, Germaniýada gizlin bejerge alýandygy, hatda ölündigi baradaky gurumlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Onuň soňky ýezek jeňmeçiligiň gözünden uçmagy hem Germaniýa bilen günümel bagly bolmagy mümkin. Sebäbi Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu baradaky 29-njy apreldäki habardan bir hepde töweregi öň gonandygy anyklandy. Uçurlaryň gatnawyna gözegçiligi eden Flight Radar 24 saatynyň maglumatlaryna görä, uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200ER kysymly uçury Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22-nji aprelde gonupdyr ve idana Asgabada 28 aprelde uğraptır. Sol bir vaqtda adatlyň Türkmen hökümetindäki bir çesmeti Uliberdi Muhammedowyň daşary işler ministri Rashid Meredow bilen birlikde bu waradaky habardan soň hem Germaniýada galandygyny aýtdy. Bu maglumaty ýeki bir çesmäniň berendigi sebäpli ýokary derejeli iki türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmununy çap etmeýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın demokratiki taylavı, yağını DVT opozisyon toporunun lideri Murat Kurbanov hem, öz çesmelerine talgılanıp, Kurbanulu Berdi Muhammedov'ın sağlık yağdayları sebeple Germaniyada gizlin becerge alındığını aydiyar. Kurbanov 16. mayda azatlık bilen sökbetteslükte Berdi Muhammedov'ın sağlık yağdayının sonki 2 yılda hasım yaramazlasandığını, muna sol sandı geosiyasi özgürsüzlüklerin, tebiyi faktörlerin, Galib ertede halkın öz hak hukuklarını has aktif talep edip başlamağının hem sebep bolunduğunu aytdı.
Gurbanov Berdi Muhammedow yigirin gitti ekrandan ve Türkmenistan'ın içine yani informasyon meydançadan gitti. Ol benim çeşmelerimle uğrayan Türkmenistan'ın gitti Germanya ve Germanya ve sağlığını yani becerdi. Onun sağlığı son 2 yılına katı efe düştü. Onun bir topu hadisine bağlı. Dünyada diktatör arası, yani bütün dünya demokrat üretim görüşü, Putin'in batışı, halkın aktif ot başlamayı, hasırların üyük görüşü, onun immunitetinin yani uğuşamağı ile bağlı. Yine şu, yine kullanılı bir muhammed, aram aram yeter durur, diye sağlığının uğur yok. Eğer de 100 keşfini vurulmazsa, bir ölçü işte her vakit. Tebebi şu an ukorluğun kafalını yaşatıyor. Çünkü çoğu gitmeli, onun sağlık becerisi ile bağlı oldu. Bizim çeşmelerimize göre Germanya'da yankı iş ol öz sağlığını becerdi.
Berdi Muhammedovların dolundurusu dövründe dünyanın en yapık yurtlarının birine övrülen Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden halk maslahatının başlığının adeti bulmadık yağdayda gözden itmeğinin mümkün sebeplerini, şeyle de onun sağlık yağdayını tasdiklatmak mümkün değil. Azatlığın yurdun içindeki çeşmeleri ve sinçiler Kurbanulu Berdi Muhammedow'un hut sağlık yağdayları sebeple hakimiyeti oğlu serdarı hovluk maç kesirendiğine aydarlar. Ulu Berdi Muhammedow'un mundan 4 yıl ozol ensemi heptelap gözden itip, qaytadan peyda bolunundan sonra oğlu serdarın hem siyasi kariyerisi birden ka götürgülünüp başlapdy.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşun Anna Urwan. Moskwanyň Gunnogor Donetskde bir näçe aý bäri dowam edýän agyr söwüşleriň merkezinde urýan howa darbalaryny güýçlendirmegiň arasynda Russiýa öten agşam Kiýewe pilotsuz uçurlaryň adatdan nasary gürü hüzümini gurnady we dronlaryň aglaby köplügi Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy diýip häkimetler 16-njy may güni ýerden aýtdylar. Rusiyanın hova hücumlarını görüntüleri Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin Avrupa'dan saparının ideyanına kavat geldi. Bu sapar Ukrayna'nın köptün ve arkarasılayan karşılıklı hücumünün ön yaranların Rim'de, Berlin'de, Paris'de ve London'da veren has köp harbi kömök vaadaları ile tamam oldu. Paytaxtın harbi administrasiyasının başlığı Serhii Popko öten akşam urnolun drone hücumlarının şu ayın başından veri Kiyev'i nişana alan 8-nji hüjüm bolanlygyny. Onuň ören gysga wagtyň içinde hüjüm eden pilotsuz uçurlaryň sanynyň köplügi wagtyna adatdan nazary dykyl bolanlygyny aýtdy. Ýöne Popko dron hüjüminiň soňsuz bolanlygyny, pilotsuz uçurlaryň köpüsiniň Ukrainanyň howa gorokçylary tarapyndan anyklananlygyny we ýok edilenligini aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Telegramda hüjüm netijesinde 3 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Russiýa öten akşam Ukrainanyň dürli nişanalaryny esasan Hovadan aldından 18 raket attı. Yönelörün ehlisi Ukrayna'nın hova korukçuları tarafından urulup yıkıldı deyip hova güçlerinin serkerdeliği 16. mayda haber verdi. Hücum 3 taraftan Demirgadık'tan, Günortadan ve Günnoğur'dan kurulup yerli vakit bilen 1 saat 3.30'da başlandı deyip mağlumatta edildi. Donetsk sertindäki front liniýalarynyň oýununda soňky 24 sagatyň dowamyny 48 howa hüjümi hasabaryny diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň 16-njy maýdaky günlük hasabatyny aýdylar. Soňky 48 sagatyň dowamyny 49 söwüş operasiýasynyň geçirilmegi bilen Bakhmut, Avdiivka we Mariinka Donetsk sertindäki iň gadapli söwüş teatry bolmagyny dowam etdirdi diýip habarlar aýtdy. 19-njy maýda Russiýanyň Avdiivka kesilhanasynyň raketa hüjümini 4 sany parahat yaşayıcı yoğurlu deyip Tevit hakimi Pavlo Kirlen kaytdi. Ukrayna'nın yukarı dereceli terkerdesi 19. mayda Guriyer güçlerinin Bakhmut'taki Rus güçlerini yenmeğin köttesinden gelip bileceklerini suud edenliğini ıtadı. Bakhmut'u oramak doğam ediyar ve son kunlar Ukrayna'nın öne ilerleyip bir yerdeki Rus güçlerine karşı durup bilecektiğini görkodu deyip General Polkovnik Aleksandr Sirski 19. mayda Ukrayna'nın Medvod Harun Merkezinin Telegram kanalına veren interviusunu aytdi. Zelensk 19-njy maýda Kiýewe dolanyp gelýän wagtynda otlynyň üstünden wideo ýazgysyna özüniň täze gorunç bukçalary, has köp okdary, front üçin güýçli ýaraglar, halk üçin has köp gorow, has köp siýasy gollaw bilen gaýdyp gelýändigini aýtdy. Zelensk 19-njy maýda Londonda Inglis premier-ministri Rishi Sunak bilen Ukraina uçurmanlaryny her zaman söwüş uçurlaryna türgünleşdirjek söwüş uçurlary koalisiýasy barada maslahat etdi. Ol meselanyň öwrenmekimdigini sebäbi Ukrainanyň häzirki wagtda asmana gödäwçilik edip bilmeýändigini aýtdy. Ukraina söwüş uçurlar koalisiýasy meselesini mundan öňem gozgapdy we oňa Birleşen Ştatlaryň hem goşulmak üçin basyş görkezipdi.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Liverpool ayetinin kovuşu meydanlarına yekelemek işleri alınıp barlayar. Kerineçi dayxanır idik işlerinin ağır insan zahmetini talap ediyenliğine aydiyarlar ve düşüvünsüz obu huculuk işinin arasını öz maliyet seriştelerinin hasabını koşmaçı işçi yüzünü hakkına tutmağa mecbur buluyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat verdi. Levaplı paltaçılar Qovoçanı yekelemek işlerine 14. mayda girişti. Dayxanlar Sevitte plus 36 gradus üçin barıp yeten ıssıq havada alınıp barlayan yekeleme işlerinin ağır insan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar. Qovoçanı yekelemek işleri otoq işlerinin ýa-da amal edilýär. Netijeli ötüş almaga gönükdirilen ýedek işlerini gürge gören Qovoçolar selçeňleşdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Levapdan alınıp barlayan yekeleme işlerini esasan aýal gyýlaryň gatnaşýanyny habar berýärler.
Esasan denan maşgalalar qovoçolary yekeleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda we 15-nji maýda wilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş masawatyna beýleki oba hojalyk işleri bilen bir hatarda qovoçy meýdanlaryna alınıp barlayan yekeleme we otag işleri masawat edildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi qovoçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýedek işlerine şol sany hatarary bejergi yekeleme we otag işlerini obu hojalyk tehnikalarından we gurallardan peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet televideniýesi gowçany ýekelemek işlerini ulanylan ob hojalyk tehnikalaryny görkezmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýedek işlerini agyr insan zähmetinden peýdalanylanyny habar berýärler. Otag işleriniň ýa-da gurgy gören gowçylar selçeňleşdirilýär we ekinler mineral dökümler bilen ýemitlendirilip ötüş tubu tutulýar. Ötüş almaga gönükdirilen kadaly ýedek işleri gowçanyň boýalmagyna ýardam berýär. Munyň ýa-da boýalan gowçylaryň çürtüm işlerini badalyga berilýär. Türkmenistanyň hökümeti döwlet mediýasyna agaltyna atlandyrylan paýta önümçiligine mecbur zähmetin peýdalanmakda tanqid edilýär. Gowçanyň hatarary bejergi otag ýekeleme we çürtüm işleri zähmet talap edýär. Galyberse de güýç aýlaryna paýta hasylyny soňky kanunyna çen ýygnamak boýunça mecbur kampaniýalar alınıp barlýar. Türkmenistanyň şu ýyl 580 000 hektar meýdany gowy çekildi. Bütün Dünya Bankının hasabatına göre 2022 yılda Türkmenistan'ın zahmet gücü takminen 2 milyon adam hükmünü hasabalını. Bundan dolayı halkara hasabatlarda yurdun zahmeti okuyuplu ilatının tas 50 ve törümünün uabı hocalığı puğduğunu iş bilen üpçün edilenini kaydıldı. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun ilan sanı şol sanı zahmeti okuyuplu ilatın anık sanı vardı statistik malumatları köpçülüğü aşkar etmeyer. Yani bu hasaplamalardan çen tutulsa gödök hasaplen aydılanı yurt boyunca 1 hektar kovuçu meydanına en köp 2 adam yedek edipliyar. Azatlık Radyosu'nun Levap Polatina Xabarçısı Sevitte Qovuçanın yekeleme işlerine hakkına tutma çekilen işçilere 400 metr uzunluğu bulan Qovuçu hatırını yekeleme için 30-40 manat aralığına tölev tölünyenliğine idiyar.
Hakkına tutma işçilerin tölevleri kârine çıdayhanın gerdenine yükleniyar.
Deyip bir yerli uabı hocalık işgara Azatlık Radyosu'nun Xabarçısına gurrun verdi. Yılın duvamını bir gedek yıllık girde zalyan pahtılçı kârine işleri östürüp yetiştiren Qovuçu hasılını devletin kesgitlen nırhından devlete satmağa mecbur bolýarlar. Bu aralykda döwlet dökün tehnika we suw üpçünçiligi ýaly ugurlarda käriňleşleri, ýeňillikleri we ýardymlary üpçün etmäge borçlanýar. Ýöne yerli daýhanlar ýyllar boyu owa hojalyk puwdagyna üpçünçiliginiň ýaramaz ýagdaýy bilen bagly arzy şikayetlerini beýan edip gelýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşol vilayetinin Göroğlu etrafındaki yol helakçiliginde 3 mektep okuwçusynyň ölümine sebäp bolmakda aýyplanýan polisiýa işgäri uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi. Sewitde habarçymyz we ytybarly çeşmelerimiz vilayetde jinayata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jezanyň ören seýrek berilýändigini aýdyp, suwdun bu karar çykarmagyna betbagçylygyň Azatlyk radiosynda köpçülige äşgär edilmeginiň täsir edendigini aýdýarlar. Kanun goraýjylary we polisiýa işgäri ýerleri helekçiligi sebäp bolan uly leytenanty türme basmajak bolup, onuň psihikasynyň üýtgändigi barada galp maglumatlar taýýarlap, onu ýylanlydaky ruhy taýda näsa hassalaryň bejerge alýan keselhanasynda saklap gelipdirler. Ýöne geçen hepdäniň duşenme güni, ýagny 8-nji maýda Göroğlu etrap kaziýetinde duýdansyz açyk suw geçirilip, uly leytenant 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi diýip habarçymyz aýtdy. Azatlykda gürrüň edilýän polisiýa işgärinin şahsyýetini aniklaýan maglumatlar bolsa da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Ýatlasak musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynda, ýagny 5-nji aprelde gije saat 11 töweregünde etrawyň Bedirkent daýhan birleşiginde yerli polisiýa bölüminiň uly leytenanty serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini yerine ýetirýän mahaly ulagy aşa ýokary tezlikde dolandyrýar we onu tarawa namazyny okap ýolun gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne sürýär. Şonda adamlaryň 2 sansy gaçyp yetişýär ýöne 3 ýaş oglun ulagyň aşagynda galýar. 10-njy we 11-nji sınyplarda okuýan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy etrap hassahanasynda aradan çykdy. Şonda habarçymyz polisiýa işgäriniň henis tutsaw edilmeýändigini aýdyp, merhumlaryň howsarlarynyň bu ýagdaýda näýilediginini we leytenantyň uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edilmegini isleýändigini bellepdi. Habarçymyzyň we çeşmämiziň sözlerine görä yol helakçiliginin iyisi süre polisiýa işgäri waka şaýat bolan owa ýaşaýjylar tarapyndan belli bir derejede urulyp ýenjilipdir. Ol saglyk resmilerinden agyr şikayet alandygy barada resmi namalary alypdyr.
Ol ruhy saglygynyň kadal däldigi barada galp resmi namalary taýýarlap, ruhtaýdan näsaglaryň bejerge alýan hassahanasyna ýatmagy hem başarypdyr. Ýöne yol helakçiligi barada azatlykda berilen maglumatdan soň onuň bu hiýletini netije bermendir. Sebäbi azatlykda bu betbagçylygyň äşgär edilmeginden soň bu mesele ýokary derejeli döwlet resmiýetiniň gatnaşmagy we onuň ýokary kadiýeti polisiýa işgärine adalatly jaza berilmegini üpçün etmegi tavsyranyny gaýdylýar. Şol sebäpli gysdanmaş suwt geçirildi.
Diýip ýagdaýdan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Sewitde jinayata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdýan habarçymyzyň tasdiklamagyna görä merhumlaryň howsarlary
polisi işerine adaletli ceza berileceğinin umutlarını üzeneken. Daha şovda adam ölümüne sebep olan kanun koruyucu cedaraların işerlerinin adaletli cezalandırılmağı tas mümkün değil. Mektep okuçlarının helakçiliğine cevapkar polisi işerinin uzak mühletliğin türme tusoğluğuna hüküm edilmeği sevitte adam pidasına sebep olan kanun koruyucu adaletli ceza berilmeği ile bağlı seyrek vakaların biri oldu deyip haberçi aytti. Bundan ozol daşoğudlu yaşayıcıların ençemesi ve zipe borçlarını yerine yetiriyen mahalı ferhoş yağdaydı yol hadisalarını ve adam pidalarına sebep olan polisi işyerlerinin tutsağı edilenden 3-6 ay son güne geçişlikte azatlığa koyverilendiğine aydıptılar. Azatlık baydılanlar barı da etrap kaziyetinden ve yerli polisi bölümünden koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğü'ndeki medya serişteleri andıçça yurtta bolyan yol helakçiliklere, şelede olara cevapkarlara berilen ceza varada mağlumat bermeyerler. Yol hadisalarında yılda neçe adamın vefat bolyandığı baradaki statistika hem malum edilmeyer. Yöne azatlığın haberçileri ve garıştırı neşirler adam pidalarına getiriyen köçe yol, otlu betbağçılıklar varada yıl yıldan mağlumat beriyerler. Şu ayın başında azatlığın Livap vilayetinden haberçisi Farıp'ta bolun yol helakçiliğinde iki adamın ölündüğünü haber verdi.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın paytaxtı Taşkabar şehri 14-nji maýda öýlen tron güýçli ýeliň ýiwiýany ýene todan astynda galdy. Mara vilayetinde soňky döwürlerde irgiderli gaýtalanýan çägeli todan yerli ilatyň jan saglygyna yaramaz täsir edýär. Türkmenistan'ın dürli sebitlerine olup geçýän adatdan daşary howa hadiseler soňky ýyllarda adaty ýagdaýa öwrülip barýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri geçen hepde Türkmenistan'ın dürli sebitlerine 14-15 may günleri güýçli ýel turmagyna garaşlyanyny habar berdi. Neşir hepdeniň ahyryna Ahal welaýatyna tiýilligi sekundda 15-20 metre, Marwelewa welaýatyna tiýilligi sekundda 13-18 metre we Daşur welaýatyna tiýilligi sekundda 12-17 metre çen ýetýän şemalyň öwütmegine garaşlyanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýekşenbi güni turan güýçli ýeliň ýiwiýany türkmen paýtagtyny todanly howanyň gurşap alanyny habar berdi. TikTok sosial ulgamyna paýlaşylan video Olurdu. Aşgabadyň eteginäki gara ýollaryň birine todanly howada hereket edýän awtobuslar görkezilýär. Awtomobiliň içine düşürilen wideolarda ulagyň sähel öňüne hereket edýän todan bulutlaryny görmek bolýar. Şeýlede wideolardan çen tutulsa, todanly howada gözüň görýän ýetýän aralygy çeni bilen 30-40 metrden aňyr geçmeýär. Video düşürilen ulagdaky sürüji sähel öňüne barýan iki awtobuslary görüp bilýär. Aratdygyň habarçysynyň Aşgabatda bir belentikde düşürip ýeren suratyny şäheri inen äpe todan bulutlarynyň ýaňa Göz yetimine köp katlı binaların dine karası görünýär.
Güýçli şemal bolsa şäheriň üstünü tozon bulutları gaplap alýar.
Diýip Aşgabat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paraxat ýeri etrabynyň käbir ýaşaýjylary etrapda salynan täze köp katly jaýlaryň äpişgeleriniň we gapylarynyň ökçem oturdurmanlygy sebäpli güýçli ýel tursa, emele gelen tozunyň gün öýleriniň içine girýänini aýdýarlar.
Şu wagt öýdäkleriň ählisi düýn öýe giren tozuny arasalajak bolup, giň gerimli arasaçylyk işlerini alyp barýarlar.
Diýip bir paýtagtly ýaşaýjy aýdýar. 15-nji maýda Maraş sebitinde hem güýçli şemala üstü, günorta günü Vilayette ýygyderli häsiýete ýa bolup barýan howa hadisasy sebit ýaşaýjylarynyň jan saglygyna täsir edýär.
Ýene çägeli todan turdy, güýçli şemal öwüsdi. Şeýle howanyň soňky döwürlerde ýygyderli gaýtalanmagy endige öwrülip barýar. Taz her 10 günden diýen ýaly çägeli şemal öwüsýär. Adamlaryň jan saglygyna ziýan ýetirýär. Soňky döwürlerde uly ýaşly adamlardan başlap kiçi ýaşly çağalara çenli kelle agyrsy özüňi agyr duýmak ýaly sağlık yağdaylarından şikayet edýän adamlar köpelýär. Soňky wagtlarda dem gysmada köpelýär.
Diýip bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal soňky sapar 2-3 maýda Mara welaýatynda güýçli ýel we çägeli todan hasap alyndy. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary şäher ýerlerini güýçli todan derarly köçelerde maska giyen adamlaryň sanynyň köpelenýändigini habar berdi. Howanyň üýtgemegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägini ýygy-ýygdan hasap alýan adatdan daşary howa hadiseler barada tesbir bermeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistan'ın dürlü sebepleri kurokçuluktan, anomal ısıyadı, aşa soğuk havadan ve güyüşlü tozonlu yerlerden garip etse de vautal Türkmenistan için adatı olmadık karasaatlardan ve adattan dışarı yağış yağmurdan yecir çeker. Şol bir vaatı Türkmen ünermenleri yurdun çeğine emele gelen adatı olmadık hava şeritlerinin yurtta daşkı kurşov olan çemileşmeler bilen ilte çıkıldığını ya da deldiğini ya da bu yağdayın yurdun yanıs yönümçülük tezgahlarına tasdik olan ziyanlı zıngındırlar bilen ilte çıkıldı olmak ehtimallığını ne tasdikleyar ne de inkar ediyar. Bundan odal Aşgabatta son kısapar 25. aprelde güyüşlü yel turup tozonlu hava boldu. Hafızal 16. aprelde Türkmen payitahtını güyüşlü tozonlu yel turdu.
Gepler adatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.